Korinto ya ntete, dikabu ya nsambwadi.
Ntangu yai, munu zola pesa ba mvutu na mambu ina ya beno yulaka munu na mokana na beno. Yokele mbote kana bakala kukwela nkento ve. Kanchi samu pite mingi kele. Yo ina konso bakala fiti vana na nkento na yandi musi. Konso nkento mpi fiti vana na bakala na yandi musi. Bakala kusala mambote, ina ya yandi fiti sala, samu na nkento na yandi. Nkento mpi kusala mambote, ina ya yandi fiti sala, samu na bakala na yandi. Nkento kele mfumo ya nitu na yandi musi ve. Kanshi bakala muntu kele mfumo ya nitu ya nkento na yandi. Mutino musi, bakala kele mfumo ya nitu na yandi musi ve. Kansi nkento, muntu kele mfumo ya nitu ya bakala na yandi. Nge nkento, ti nge bakala. Beno lena buyana ve na kuvukana. Kaka, kana beno me wakana nde. Beno ke vukana ve sambu na kudipesa ntangu fyoti na bisambu. Kansi na nima, beno lena vukana diaka. Kana ve, beno tazaba kudiyala ve. Ebuna satana, tamuna mpila ya kumeka beno. Mambu yae ya munu meza bisa beno, yokele ve bonzo nsiku ya beno fiti landa. Kansi yokele bonzo nchwa, ya munu ke pesa beno. Kana bantu yonso vanaka mutino musi bonzo munu, yozo loka kuvana mbote. Kansi konso muntu, eke na makabu na yandi musi, mpenza, ya nzame me pesaka yandi. Konso muntu ke na makabu na yani, ya diswaswanu. Ntangu yai, munu ke zabisa beno bantu ina, me kueleka ve, ti beno bankento ya bamifidi nde. Ekele mbote nde, beno jinga kaka pirina. Bonso munu. Kansi kana beno ke kuka ve na kujinga pirina, beno kwela ka beno. Samu mbote na kukwela. Kanshi mbote ve na kuvana na ngino ya kisaka saka. Samu na beno ba Kristu, ina me kuelaka. Munu ke pesa beno nchiku yai. Yokele nchiku na munu ve, kanshi nchiku ya mfumu Yesu. Nkento ya makwela, lena bikisa bakala na yandi ve. Kanane me sala pirina, yandi lena kwena kukwela na bakala ya nkaka ve. Kanshi kana yani zola, yani lena vutukila bakala na yandi diaka. Bakala mpi, lena fwadibala ti nkento na yandi ve. Munu ke zabisa bantu ya nkaka, mfumu Yesu ve. Kanshi munu musi, muntu ke tuba, nde. Bakala yine kele mo Kristu. Kana yani ke na nkento yine kele mo Kristu ve. Ebuna nkento yango ke ndimaka na kujinga ti yandi. Bakala yina fiti fwadibala ve ti nkento yina. Mutino musi, nkento yine kele mo Kristu. Kana yani ke na bakala yine kele mo Kristu ve. Ebuna, bakala yango ke ndimaka na kujinga ti yandi. Nkento yine fiti fwadibala ve ti bakala yina. Sambu, nzame ke ndimaka bakala yina ekele mumpani. Ntango bakala yango yina mevukana ti nkento na yandi. Mutino musi, nzame ke ndimaka mpi nkento yina ekele mumpani. Ntango nkento yango mevukana ti bakala na yandi yina ekele mu Kristu. Kana yo vanaka pirina ve, bana na bozo laka kuvana bonso, bana ya mimpani. Kansi yo kele mpirina, yo yina, nzame ke ndimaka bo. Kansi kana mumpani ke zola kufa dibala ti mo Kristu, bika yani sala pirina. Na mambo ya mutino yina, mo Kristu yina mekwelaka, ata yani vanda nkento, ata yani vana bakala, yani kena nswa ya kusala mutino yani mezola. Samu nzame mesolaka benu na kujinga na ngemba. Ebuna, nge mo Kristu ya nkento. Eki mutino nge lena zabande, nge tagulusa bakala na nge. To nge mo Kristu ya bakala. Eki mutino nge lena zabande, nge tagulusa nkento na nge. Konso muntu fiti lana kaka na kujinga mutino kele lujingu yina ya mfumu Yesu pesaka yandi. Ti mutino yani vanaka ntangu nzame solaka yandi. Yini kele nsiku ya munu ke pesaka na badibunu yonso. Bakala yina ya bo mezengaka. Kana yani ndimaka na kulana nzambi, ntangu nzambi solaka yandi. Yani vanda kaka pirina ya kuzenga. Bakala yina ya bo mezengaka ve. Kana yani ndimaka na kulana nzambi, ntangu nzambi solaka yandi. Yani vana kaka pirina ya kukona kuzenga. Kuvana ya kuzenga Toko vana ya kukona kuzenga, ekele mambo ya mfunu ve. Tanshiku lana banshiku ya nzambi, ekele mambo ya mfunu. Konso muntu fiti vana mutinu yandi vanaka, ntangu nzami solaka yandi. Ketinge vanaka mpika, ntangu nzami solaka nge, mambo ve. Kansi kanange ke mwona mpila ya kukatuka na kimpika, katuka kange. Samu mpika yina ya mfume Yesu me solaka, yani me katuka na kimpika, yani me kuma muntu ya mfume Yesu. Kansi muntu yina vanaka mpika ve. Ntangu Kristu solaka yandi, ntangu yai, yani me kumaka mpika na yandi. Nzambi sumaka beno na ntalu mingi, yo yina beno kuma ve bampika ya bantu, bampangi. Na kimvuga yina ya betu kele ti nzambi. Konso muntu fiti vana kaka mutindu yandi vanaka ntangu nzambi solaka yandi. Ntangu yai. Samu na beno bantina me kuelaka ve. Munu ke na nchiku ve me katuka na mfumu Yesu ya munu lena pesa beno. Kashi munu ke pesa beno kaka ndongisila mpamba. Munu muntu yina ya beno lena tula ntima. Samu mfumu me wila munu mawa. Samu na bampashi ya ntangu yai. Munu bansa nde, ekele mbote, bakala na kuvana mutinu yandi kele. Ketingeke na nkento, kanampirina, kumega ve na kufa dibala ti yandi. Ketingeke na nkento ve, kanampirina, kusosa nkento ve. Kansi, kanange kwela nkento, nge mesala masumu ve. Nkento yina yabo me kwelaka, ntete ve, kanabo kwela yandi. Nkentu ina mpi, me sala masumu ve. Kanshi munu zola vende, beno muna mpasi ya kimuntu, ya bantu ya mutinu ina tamona. Bampangi, munu ke zola tuba nde, ntango mi bika diaka mingi ve. Ebuna, katuka bilumu yai, bika nde babakala ina me kwelaka bo, kujinga bonso nde, bo me kwelaka ve. Bantu ina ke dilaka, bo kuvana bonso bantu ke na mawa ve. Bayina ke sekaka, boku vana bonso bantu ke na kiese ve. Bayina ke sumaka bima, boku vana bonso nde, bima ya bo ke sumaka, yokele ya bo ve. Bayina ke sadilaka mambo ya nchi ntoto, boku vana bonso bantu, ke sadilaka yo mpenza ve. Samu nchi ntoto, mutino yokele ntangu yai, yota jinga diaka mingi ve. Munu ke zola nde, benu vana na mawa ve. Bakala ina me kwelaka ve, yani ke salaka kisale ya mfumu Yesu. Samu yani ke sosaka mpila ya kupesa mfumu kiese. Kansi bakala ina me kwelaka, yani ke talaka mambo ya nchi ntoto. Samu yani ke zolaka kupesa nkento na yani kiese. Yani kele muntu ya ntima zole. Nkento ina ya bo me kwelaka ntete ve. To nkento ina me zabaka ntete bakala ve. Yani ke salaka kisale ya mfumu. Samu yani ke zolaka kudipesa na mfumu. Na nitu ti na mabansa na yandi. Kansi nkentu ya makwela, ike talaka mambo ya nchi ntoto. Samu yani ke zolaka kupesa bakala na yandi kiese. Munu ke tuba mambo yai, samu na kupesa beno banchiku ve. Kansi samu na kusarisa beno. Munu zola nde, beno sala mambo yine kele ya mbote. Empi nde, beno kudipesa mvima na kisalo ya mfumu Yesu. Kana mwana bakala musi, ikele tiki nduku na mwana nkento. Ebuna bo me wakana nde bo takwela na ve. Kanshi mwana bakala yina ke mwana mpila ve ya kudiyala. Yani ke tula ntima kaka na mwana nkentu yina. Mambu ve. Bo lena kwelana mutinu mwana bakala mezola. Yota vana masumu ve. Kansi, kana mwana bakala ke kudiyalaka. Kana yani mezengaka na ntima na yani musi nde. Yani lena kwelana ve ti mwana nkentu yina. Kana yine kele luzolo na yani musi mpenza, luzolo ya muntu ya nkaka ve, tuba nde, yani me sala mbote, kana bo me kwela na ve. Pirina, mwana bakala yine me kwela mwana nkento, me sala mbote. Kansina me kwela mwana nkento ve, me sala mbote kuluta, mwana bakala yine ya nkaka. Nkento yine me kwela ka fiti zinga kaka ti bakala na yani, ntangu yonso ya bakala na yani kena moyo. Kansi kana bakala na yani mefwa, ntangu yai. Konso bakala yina ya yani mezola, bakala yina lena kwela yandi. Kansi yo fiti vana makwela ya nzambi. Kansi nkentu yina tavana na kiesi mingi, kanabo kwela yandi diaka ve. Yina mabansa na munu. ebuna munu banza, nde munu mpike na mpeve ya nzambi.